Radio Magazin.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ja sam Majla Obradović, a vi slušate magazin Radija Slobodna Evropa. Danas ćete moći čuti intervjue sa Randalom Puljek-Šenkom, Amerikancem koji živi u Sarajevu te rukovoditeljkom sajma knjiga u Banja Luci, Petrom Ivić.
Radio Magazin.
Ako se ne baviš politikom, politika će se baviti tobom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Randal Puljek-Šenk, Amerikanac iz Pensilvanije koji živi i radi u Sarajevu. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Randal Puljek-Šenk je Amerikanac iz Pensilvanije, doktor političkih nauka, aktivista u različitim oblastima i predsjednik udruženja Bosansko-američkog prijateljstva. Prvi put je boravio u Bosni i Hercegovini pred kraj rata u ovoj zemlji, a zatim se 2002. godine vratio s jednom nevladinom organizacijom. Od tada živi i radi u Sarajevu, gdje je zasnovao vlastitu porodicu. Učestvovali ste u izradi studije Europske vrijednosti u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u dijelu koji se bavi politikom i civilnim društvom. Šta je vaše ključno zapažanje? Da li su i u kojoj mjeri BH građani zainteresovani za učešće u politici i kako se uključuju u politički život?
Ne treba iznenaditi da malo broj ljudi su zainteresovani, otprilike trećina su rekli da su zainteresovani baš za politiku, puno manje žena nego muškarci, i što mlađe generacije i isto tako su manje zainteresovani. I ljudi su veoma nezadovoljni sa političkim sistemom generalno. Kad se odnosi na glasanje, skoro 3/4 se odgovore da glasaju, ali to je nešto gdje imamo konkretan podatak od CIK-a, gdje u stvari na prošlim izborima 54 su glasali. To kaže onda da ljudi smatraju da odgovore da glasaju je društveno prihvatljiv odgovor, ali znamo da ne može biti da je 3/4, nego da je tačno 54. Opet, kad se odnosi na glasanje, ta najmlađa generacija, to su ljudi rođeni poslije 90. najmanji glasuju. Znači da ta generacija koja je narasla i bila obrazovana u ovom Daytonskom BiH manje učestvuje na taj demokratski način.
Na drugoj strani imamo građanski aktivizam. Koliko je on jak? Na koji način građani izražavaju nezadovoljstvo situacijom u zemlji?
Prvo, ne treba nas iznenaditi da poprilično malo broj ljudi učestvuje na bilo koji vid aktivizma. I mislim, to nije to postavljeno kao pitanje, ali iz drugih istraživanja znamo da vlada neko generalno mišljenje da bilo koji vid aktivizam, da malo broj ljudi učestvuju. Znači, aktivisti požale da da ne mogu uključiti pridobiti ljudi, ali da ljudi koji učestvuju isto tako imaju mišljenje da ne dobiju rezultate. Što znači, i ljudi ponašaju logički, kao ako vidi da ne, misli da ne dobije rezultate, onda je teže da ih se uključiti. Moje istraživanje pokazuje da jesu rezultate moguće, ali da treba jako dugo vremena, treba dugoročni angažman, treba biti jako uporni, tako da mislim da trebamo to malo sa nijancom gledati. Ali ono što je pozitivno, pošto je ova studija se radi svake 10 godina, znači imamo rezultate od 2008, malo više od 10 godina, i tamo se vidi veliki porast. Ovaj put 2 puta više ljudi su rekli da su učestvovali u demonstraciju nego prije 10 godina. Isto tako, 2,5 puta više ljudi su odgovorili da su članovi udruženja, znači taj vid nekog aktivizma. I mislim da nam to govori da neki proces demokratizacija ide jako sporo, ali da nije situacija statično koliko nam se ponekad čini za mi koji živimo ovdje i možda koji bismo željeli malo veću promjenu u političkom sistemu i rezultata aktivizma. I mislim da je to malo daj mogućnost da se nešto dešava koji još ne primijetimo, a koji može porasti. u malo veću promjenu.
Šta je pokazala studija? Da li građani smatraju da je njihova zemlja dovoljno demokratična i da li podržavaju jakog vođu?
Prvo, 30% ispitanika su odgovorili da BiH nije uopšte demokratska. Recimo, trećina su rekli da birače često su potkupljene i jako nisko povjerenje generalno u demokratična sistema. Ali bili su ponuđene 4 vrsta sistema. Da li demokratska, da li sistem sa jakom vođom, da li vladavina stručnjaka ili vojna vlast. I među tih opcija, ipak demokratski sistem je viđeno kao najbolje. I to je jako relevantno, zato što ako su ljudi nezadovoljni, onda možemo misliti ili se bojati da će vidjeti priliku u neku autokratski sistem, kao što vidimo sad i u Mađarskoj, u Srbiji itd. Znači, ipak podrška za ideje demokracije ostaje, ali opet se vidi ta generacijska razlika. Znači, najmlađa generacija najmanje taj pozitivan predznak imaju za demokraciju. Ima jedna interesantna i mislim da relevantna razlika između federacije i RS, gdje u federaciji 26% su rekli misle da je ideja da jak vođa dobro, dok u RS je bio samo 10% na to isto pitanje. Možemo vidjeti rezultat iskustva koji imaju između federacije i RS i da je to puno manje privlačno za ljudi u RS. Ima interesantne rezultata, naravno, što znači biti demokratija, gdje su bili ponuđeni više opcija. I ono što je mene lično iznenadio, recimo da su ljudi stavili na prvo mjesto jednakost muškaraca i žena, da je to demokratija. Jako visoko rangirano prava građana, malo manje visoko onaj kao neke socijalno-demokratske ideje, na primjer, da ljudi dobiju podršku od države u slučaju nezaposlenosti i tako dalje. Čini mi se da ima i nekog vida optimizam u tome da ideja demokracije još uvijek jaka i snažna. To bi moglo biti možda izvor mobilizacije, da ljudi se uključe kao ako bi vidjeli priliku da postaju više demokratske. Ipak je to nešto što ih vuče, što ih interesuje.
Imaju li građani Bosne i Hercegovine povjerenja u institucije sistema?
Veliko nepovjerenje vlada i to je u literaturi od političkih nauka povezan i sa mogućnost ekonomskog razvoja i dosta stvari vezano za demokratično društvo. Znači, prema političkih institucija, stranke, parlament, sve jako negativno kao kotiraju, ali mora se ipak reći da je štampa na najnižem položaju, znači najviše nepovjerenje prema štampe. Tako da može biti to malo izazov. To biti izazov za novinari i za medije, da je to prostor za rad i poboljšanje.
Kako vidite sadašnju političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Znači, ove rezultate o kojim sam prije govorio, mislim da možemo to sumirati da vlada neka vrsta politika koji ne služe građana, nego nešto što političari koriste za lične interese. Naravno, taj aspekt da se konstantno podijeli ljudi u etničkim grupama umjesto da se stvori nešto zajedničko dobro. Vidim više prilika na lokalnom nivou, či tamo ima određene stranke koji se intenzivno bave rješavanjem problema građana, tako da mislim da možemo vidjeti neki zanje poprilično opasan trend da se ljudi isključuju iz političkog života i kažu svi spisti. Ja lično mislim da je to loše u smislu da građani koji žele neku promjenu, možda poštene ljudi kao ne žele se uopšte baviti politikom. Čini mi se ta izreka, ako se ti ne baviš politikom, politika se bavi sobom. Nema druga opcija nego uključiti u sistem kakav je. A ti probleme i tenzije, to su djelomično rezultat sam političkog sistema i ustav. Etnički identitet nije slučajno, nego namjerno, to je ugrađeno u sistem. Za mene je to veoma loše i pogrešne ideje na koji je građen sam ustav. Druga mogućnost bi bila nešto više građanski, gdje ljudi imaju svakima to pravo i naravno da bi to podržavao neke traženje, neke umjetnije politike.
Kako radi Udruženje bosansko-američkog prijateljstva i šta mu je cilj?
Udruženje se registrovalo 2014. godine, a najveći fokus naše ekonomski razvoj kroz projekat Tresta i tamo je fokus da uključimo dijaspora i spojimo bosansko-hercegovačke firme sa kupcima i investitorima u inostranstvo. 5 godina redom organiziramo konferenciju koju se zove Reconnect, tačno pred filmskog festivala, i to je prilika baš da se to i uživo i ova godina virtualno spoji. Imamo program Leader koji intenzivnu obuku za ljudi koji žele praviti vlastitu firmu, kako praviti biznes plan u suradnje sa Ivy Business School. I mislim da je važno da ljudi znaju da i sektor informatički i vezano za poslovni centar i administracije za strane firme je jako u porastu. Znači, to je jedan od svjetlijih tačaka BH ekonomije i ima još i veliko potražnje, znači ima mogućnost da to još porast i treba podrška, naravno, da li od inicijativa kao i Restart, kao i nekim državnim organizacijama. A osim Restarta, udruženje organizuje druženje za članove. Sad imamo kampanju gdje podijelimo informaciju vezano za američke izbore. Jako važno da ljudi znaju da svaki građanin SAD ima pravo glasa, čak i koji nisu nikad ni bili u zemlji, a faktički samo 15% to rade. I mislimo da je to ovi izbori, smatramo najvažniji kao barem tokom mog cijelog života, i jako važno da ljudi glasaju. Znači, konkretno, treba se tražiti glasački listić, treba se prijaviti svake godine da se dobije to u pošti. I apeliram građane SAD koji slušaju da to što prije rade, najkasnije do 15. septembra. I konkretno se može to lako raditi preko website koji se zove votefromabroad.com. I tamo se može u većini slučajeva elektronski predati zahtjev i dobiti poštom ili mailom čak. Zavisi od države do države. Jako važno da pogotovo ljudi američki građani, ali BH porijekla znaju da imaju ovu priliku.
Od kada ste u Bosni i Hercegovini, da li ste se privikli na sasvim drugačije uslove i način života nego što je to u vašoj rodnoj Pensilvaniji?
Pa sigurno sam se navikao, mislim dugo, jako dugo živim ovdje i ja imam priliku da je ovo i moj izbor da budem ovdje. Mislim da je kvalitet života može biti puno veći. Jako volim prirodnu ljepotu. Mislim da ljudi kao ja koji živimo između dvije kulture imamo neku priliku birati najbolje to što nam odgovara i od jednog i od drugog. A to za mene iz Bosne i Hercegovine je i gostoprimstvo i važna uloga porodica u životu, i to je nešto što sam ja preuzeo i kao mislim da su to jako važne vrijednosti. Poslije toliko godina moram priznati da se ponekad osjećam kao stranac kad budemo u Americi, neke stvari mi se čine čudne ili posebno, ali je važno da su mi dalje porodica tamo, tako da sam redovno u posjetu.
Govorio je Randall Puljak Shank, Amerikanac iz Pensilvanije, sa stalnom adresom u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Žao nam je što smo morali da otkažemo sajam knjige Banja Luka, jer on predstavlja i susrete sa književnicima. Kaže rukovoditeljka sajma Petra Ivić, procjenjuje da će kultura ispaštati do 2023. godine. O tome kakva je budućnost sajma i da li razmišljaju o online održavanju, Petra Ivić odgovara u razgovoru sa Erdoganom Katanom.
Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2020. koji je trebalo da bude održan od 15. do 21. septembra u sportskoj dvorani Borik, neće biti održan. Ova najveća kulturna manifestacija u Republici Srpskoj posvećena knjizi ove godine je trebala biti održana 25. put. Organizatori ovog sajma odlučili su da obustave sve aktivnosti na organizaciji, a o razlozima otkazivanja razgovaramo sa rukovodiocem sajma knjige Petrom Ivić. Evo, možete li nam reći zbog čega ste se odlučili na otkazivanje sajma knjige u Banja Luci?
Dobar dan vama i vašim slušaocima. 25. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2020. jubilarni trebao je da se održi od 15. do 21. septembra u dvorani Borik. Znači, utorak iduće nedelje trebalo je su da se otvore vrata najveće knjižare u koja traje 7 dana. Međutim, Glas Srpske dnevne novine, organizator sajma knjige, je doneo odluku da obustavi sve aktivnosti i otkaže sajam knjige. Razlog je trenutno stanje sa epidemijom koronavirusom i velikim brojem zaraženih osoba, te zabranom okupljanja više od 50 lica u zatvorenom prostoru. Republički štab za vanredne situacije je doneo odluku da ova odluka važi za 50 osoba do 14.9.2020. godine. Kako tokom održavanja sajma knjige u sportskoj dvorani Borik svakodnevno bude prisutno veliki broj posetilaca, samih izlagača ima više od 50 koji su prisutni na sajmu, predstavnika izdavačke kuća, nemamo mogućnost da organizujemo sajam knjige na način kako smo to radili protekli 24 godine. I to je osnovni razlog što smo doneli odluku da fizički ne održimo sajam u dvorani Borik.
Koliko vam se ove godine bilo prijavilo izdavača za sajam knjige i da li ćete ipak na neki način obilježiti ovogodišnji sajam knjige?
Mi smo radili sa nadom, baš smo se nadali da ćemo moći da održimo sajam, jer ono je prva odluka Republičkog štaba za vanredne situacije tokom jula, čini mi se, bila je da može biti u zatvorenom prostoru 200 do 200 lica, tako da smo se čak i organizovali, bilo bi to više posla za nas da stvarno održimo sajam. Međutim, kako se usložnjavala stanje sa epidemijom i broj zaraženih povećavao, onda smo odlučili da ne držimo sajam. Mi imamo prijavu naših stalnih izdavača koji već 24 godine nastupaju na sajmu knjige u Banja Luci. To su izdavači poznati iz Republike Srpske Federacije, pre svega Srbije, kao što je izdavačka kuća Dereta, Zavod za udžbenike Beograd, Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo, Bajbok iz Sarajeva, Akija Mali princi iz Beograda, Laguna, velika izdavačka kuća iz Beograda, Vulkan izdavaštvo, Obotsko slovo iz Podgorice, Partenon, Mam sistem i drugi. Znači, svi izdavači koji već godinama nastupaju u Banja Luci su rezervisali prostor i ove godine.
Da li ćete onda ipak nešto pokušati, vidimo da je to sad popularno, nešto organizovati online, da li ćete ove godine pokušati pomoći izdavačima, jer znamo da u ovoj trenutnoj situaciji i vjerovatno i knjiga jako loše ide.
Organizator sajma knjige je doneo odluku da kako bi ostali u kontaktima sa izdavačima koji već tradicionalno više od 2 decenije izlažu na sajmu knjige, a pre svega i sa ljubiteljima pisane reči, da organizujemo promociju izdavačkih kuća, odnosno njihovih izdanja, na portalu sajam.glassrpske.com i taj portal će biti aktivan od 15. septembra, znači od dana kada je fizički trebao da počne da radi sajam u dvorani Borik do 21. septembra. Izdavači nam šalju svoje linkove koji vode do naslova knjiga koje žele da promovišu i nadamo se da ćemo na taj barem način da imamo kontakte sa izdavačima, a planiramo i sa velikom nadom da će se ovo smiriti i da ćemo moguće i do kraja godine organizovati 25. sajam knjige ili na proleće.
Da li će građani na ovaj način moći kupiti knjige preko ovog vašeg portala?
Građani će moći da kupe knjige, ali ne direktno, odnosno preko portala. Izdavači su u tim svojim informacijama informisali čitaoce gde mogu u Republici Srpskoj da kupe njihove izdanja, odnosno koji su to distributeri koji nude njihova izdanja. Jer bilo bi to veoma teško i izvodljivo, jer mislili smo da će fizički moći da se održi sajam, tako da nismo se na vreme počeli pripremati, a to su i veći troškovi, za platformu da stvarno bude online sajam i ponuda i potražnja. Nadamo se da ovo neće dugo potrajati, ako potraje morat ćemo ići i u tom smeru.
Sajam knjige u Banja Luci bio je prepoznatljiv i po pratećim događajima, predstavljanjima novih knjiga i razgovorima s piscima. Da li ćete možda pokušati organizovati neke online promocije na ovaj način?
Trenutno ne, ali pratit ćemo situaciju, pošto će ovaj portal da i dalje živi, ako bude bilo potrebno. Nama je žao, jer sajam u Dvorani Borik predstavlja i susrete sa književnicima. Mnogi ljubitelji pisane reči po prvi put vide uživo nekog književnika s kojim su oduševljeni. Vi znate da Ljiljana Habjanović-Đurović svake godine dolazi, ima veliki broj posetilaca, upravo žena koji jedva čekaju da ona dođe da bi kupili knjigu na kojoj će se oni potpisati. Također, bit ćemo uskraćeni za književnu besedu poznatog književnika kojim prilikom otvaranja sajma, ali se nadamo da će sve ovo proći i da ćemo nastaviti kako smo i do sad organizovali sajam knjige.
Na sajmu knjige je dodjeljivana su i nagrade. Da li otkazivanje sajma znači da se ove godine nagrade neće dodjeljivati?
Na sajmu knjige su dodjeljivane nagrade, ove godine ćemo i to, ali se nadamo da ćemo kad budemo organizovali 25. dale do kraja godine ili u proleće dodeliti nagrade za najbolje naslove knjiga izdate između dva sajma.
S obzirom da je evo sajam otkazan nekako u posljednji trenutak, da li ste dobili najave koje su knjige trebale biti promovisane ove godine, to neka nova izdanja?
Sami izdavači su bili u iščekivanju. Vi, ako pratite, znate da 15. septembra Beogradski sajam treba da konačno saopšti odluku da li će biti sajma u fizičkom ili neće. Tako da su izdavači u kontaktu s njima, oni bili u iščekivanju. Više su bili na strani da neće biti sajma, a znate i sami da nijedan sajam posle marta nije održan ovakav vid sajma kao što je sajam knjige ni u Sarajevu, ni u Podgorici. Banja Luci je bio sajam u Banskom dvoru, ali to je festival književnosti koji nije oblika kakav je sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Znači, moguće, to su manji broj izdavača i moguće je o tako organizovati. Mi smo razmišljali o sajmu na otvorenom prostor, ali smo zaključili da nemamo adekvatan prostor koji bi dao nam mogućnost da svi izlagači koji nastupaju na sajmu knjige organizacije Glasa Srpske nastupe. Tako da smo se odlučili da ne radimo ni taj vid na otvorenom prostoru.
Koliko je ova pandemija izazvana virusom korona po vama uticala na prodaju knjiga ove godine?
Pa verovatno je uticala je na sve segmente života što se tiče ekonomije. Možete i vi sami primetiti da je prodaja u prodavnicama manji broj kupaca. Mislim da je na sve segmente života. A što se tiče sajmova, ukoliko se situacija produži ovako, sajmarska delatnost će doći u pitanje. Nijedan sajam nije održan do sada, tu su ne samo pogođeni organizatori sajma, nego i iznajmljivači opreme i niz drugih delatnosti koje prate organizaciju sajma.
Teško je sad procjenjivati u ovom momentu kakva će se situacija vezano za virus korona i kako će se čitava stvar odbijati i naredne godine. Ako bude ovako stanje, da li po vama i izdavači i organizatori sajma mogu doći u baš ozbiljne ekonomske probleme?
Mislim da mogu doći. E sad morat ćemo se prilagoditi, ne daj Bože ako nastavi ovo, prilagoditi novim tehnologijama, raditi na platformi gdje će biti i ponuda i potražnja knjiga, kao što ako ste čitali Frankfurti sajam će ove godine biti tako održan.
Da li možda vi već počinjete neke pripreme eventualno za taj neki online sajam kako i u svijetu pokušavaju?
Glas Srpske je u razmišljanju, ali sigurno će da ako nam uslovi i pandemija još više bude izražena krenuti u tom smjeru kad je u pitanju održavanje sajma knjiga. A verovatno i naši građani znaju, 25 godina organizacije sajam nije mala stvar za jednu zemlju, a predstavlja za jednu firmu i predstavlja tradiciju ne samo za Banja Luku, nego i šire.
Da li će možda biti neko predstavljanje ovogodišnjeg
prezentacije? Svakako ćemo mi to uraditi u našim medijima, novinama Glasu Srpske i Nezavisnim, na portalima našim, svakako i sa našim partnerskim medijskim kućama kao što je Radio Televizija Republike Srpske, koja je generalni medijski pokrovitelj sajma knjige, zatim naše partnerske kuće Alternativna televizija, Elta televizija i drugi mediji.
Najavili ste tu mogućnost da ako se smiri situacija, da li na jesen, da li na proljeće se organizuje sajam to bi bio na neki način vanredni sajam.
Ne, to bi bio 25. sajam naš redovni, fizički da se održi, a ovo što ćemo raditi na portalu, to je čisto da ostanemo u kontaktu sa izdavačima, jer ta trošak promocije izdavača na portalu našem, koje sam, ne snose izdavači, to je sav trošak snosi Glas Srpske.
Kako u svijetu svega ovoga što nam se dešava možemo ocjenjivati na kraju, kultura čini se da najviše trpi zbog svega ovoga, nema sajmova, male su prezentacije knjiga, pozorišne predstave su uglavnom otkazane. Koliko će sve to uticati i naredne godine na kulturu?
To svakako će da će imati veliki utjecaj. Ako ste jutro šitali, projekcija budžeta Republike Srpske predviđa se sa deficitom sve do 23. godine. Ako imamo to u vidu, onda i kultura deli tu istu sudbinu. Nadati se da ako ovo sve prestane, idemo dalje.
Hvala vam, gospođo Ivić. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i nadamo se da ćemo se vidjeti do kraja godine u dvorani Borik ili početkom proljeća.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Hiljade migranata na grčkom ostrvu Lesbos posle požara u izbegličkom kampu Morija umjesto pomoći i trajnog rješenja naišle su na suzavac i najave novog privremenog smeštaja, pišu svjetski mediji. 13.000 ljudi ostalo je bez smeštaja, ističe Times, dodajući da su migranti ostavljeni na putevima blizu spaljenog kampa, frustrirani i gladni, dok ih policija sprečava da odu sa ostrva. Grčka policija u subotu ispalila suzavac na migrante i tražioce azila dok su protestovali zbog očajnih uslova, pošto je prenatrpan izbeglički kamp Morija uništen u požaru prošle nedelje, piše Londonski list. Zaštitne mere protiv COVID-19 poput fizičkog distanciranja i pranja ruku su nemoguće, ističe Times, navodeći da je prošle nedelje 35 stanovnika Morije bilo pozitivno na koronavirus. Hiljade tražilaca azila zbijene u najvećem izbjegličkom kampu u Europi godinama su se žalile na bedne uslove i beskrajne odlaganje u rješavanju njihovih sudbina, a onda su došli koronavirus i stroge mere ograničenja koje su pogoršale njihovu bedu, piše New York Times. Pokazalo se da je ta kombinacija eksplozivna i neki stanovnici kampa su palili vatre tokom protesta zbog karantina u, kako ocenjuje američki list, očajničkom činu koji je još jednom izazvao evropske lidere da nađu trajno rješenje za migrantsku krizu. Grčki zvaničnici i humanitarne organizacije rade na planovima za smeštaj stanovnika Morije, ali je to dodatno zakomplikovano protivljenjem ostrvljana koji su u četvrtak podigli blokade da spreče timove lekara bez granica i pripadnike vojske da dođu do spaljenog kampa. Bez obzira ko je izazvao požar u Moriji, očajni migranti zbog karantina, lokalni Grci ili slučajnost, pošto nesreća samo čeka u takvim mizernim uslovima, za ovu tragediju je u svakom slučaju odgovorna Evropa, ocenjuje kolumnista Bloomberga Andreas Klut. Ta situacija je posljedica jednog od najgorih neuspeha Evropske unije, nesposobnosti da popravi svoj pokvareni izbjeglički sistem, ističe se u rubrici mišljenja na Bloombergu. Scene uništavanja i očajanja u spaljenom kampu snažno podsjećaju da evropska migrantska kriza zapravo nikada nije okončena, piše Observer u uredničkom komentaru. Odgovor članice Evropske unije i njenih suseda opet je bio sramno neadekvatan, ocenjuje sestrinski nedeljnik lista Guardian, dodajući da je potrebno trajno rješenje za pitanje migranata. Da požar nije uništio veći deo kampa Morija, izvesno je da bi Evropa nastavila da žmuri na skandal na svom pragu. Ipak, ocenjuje Observer, prizori male deci i siromašnih porodica kako spavaju na otvorenom bocnuli su savest. Makar za sada i humanitarne organizacije se nadaju da će ova katastrofa biti trajna prekretnica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u magazinu Radija Slobodna Evropa. Intervju je sa Randalom Puljek-Šenkom, Amerikancem koji živi u Sarajevu, te rukovoditeljkom sajma knjiga u Banja Luci Petrom Ivić možete pronaći i na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!